gepler adatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada süýlenmeni ýogsan anurwa. Bugun 2015-nji ýylyň 19-njy ýyl hepdeniň ýegşenbi günü. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler. Suzanly 18 ýaşly oglanlaryň ýokary okuw çäklendirmesi. İçalçıl gencamlarının sevdası, Aşgabatdaki durorlar, Türkmenabatdaki derman vadari, dükkanların yapılmağının neticeleri ve beylaki meseleleri var arada gurrun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenleri gepleşigimizin versiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmedenin bunun mühüm tədərliklerininle. Saud Arabistan'ın hakimiyetleri İslam devlet toparülen il teşkilip kuman edilen 400'ün uğrak adım tutsak edenliğine ediyar. Şeyle de hakimiyetler meçitleri, hukuksuzluk kuyuşlarına, diplomatik misiyelere hücum edilecek korunanın en mağaların önünün alınanlığına ediyar. Saud Arabistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Mansur Altürk'ü 18. yurlu şu adı çenili Daesh terror urumbası, yagın İslam devlet toparulun il teşekkürleyip bilinen cemi 431 adamın tutsak edilenliğini, bu topara degişli başka adamların hem gözlenilenliğine aitti.
تم القبض على 431 شخصا من المنتمين لهذا التنظيم.
İslam devlet toparının jeňçileri 16-njy ýylda Saudi Arabistanynyň iň bir gorolu türmesiniň goroýyny gorolan partlamanyň jogapkärçiligini özlerine aldylar. Bu hüjümde bir sürü öldürilýär, 2 tan howpsuzlyk ofiseri yaralandy. Ministrlik tutulanlaryň köpüsiniň Saudi Arabistanynyň öz araýatdygyny aýtdy. Germaniýanyň Iqtisadiýet ministri Zygmar Gabriel 19-njy ýylda Tehran uçdy. Bu dünýäniň ýer döwletleri bilen Iranyň arasynda baglaşylan taryhy ýadralary alaşygyndan soň Günwatarynyň ýokary derejeli resmiýetiniň Tehran eden ilkinji sapary bolar. Angela Merkelin ornatar we energiya ministri wezipelerini hem yerine getirýän Gabriel kampaniýalaryň senagat we ulum pudoklarynyň wekillerinden ibaret çaklanjy delegasiýa ýol başlary gidip 3 günlük sapara başlaýar diýip ministrligiň beýanatyny aýdylýar. Onuň Iranyň prezidenti Hasan Rohani we bir näçe ministr bilen duşmagyna garaşylýar. Tanqidçiler Gabrieli sowda gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmäge gysanyp Eýranyň adam hukuklary ýagdaýyny göz ýummalygy çagyrdylar. Awstraliýanyň polisiýa Sidnide paýtagtyň biznes merkezini 19-njy ýylda islama garşy we jyns paradlygy garşy toparlaryň arasynda bolan çaknaşyklarda 5 adam tutsak etdi. 100 çemesi islama garşy protestçi protest urnap milli baýdagy gargadyp şerigata ýokdy. Immigrasiýa jaýyň üçin näki pillip gygyrdy. Olar 250 çemesi adamdan ibaret garşylykly demonstrasiýaçylar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Olar jyns paradlyk ýok, islamofobiýa ýok diýen şygarlara gygyrýardylar. Garşylykly toparlar bir-birinden aýyrmak üçin ýüzlerçe polisiýa ofiseri şol sanly pitne garşy polisiýa hem getirilmeli boldy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärdiňiz. Zorluk hadiseleri netijesinde Serhediň iki tarapyny adynyň 5 adam öldürilenden soň Pakistan Hindistan dagwal Kaşmir sebitini atyşy kesmek galalaşygyny bolmakda aýplady. Daşary işler ministrligi Hindi goşunlarynyň 18-nji ýylda kontrol liniýasynyň Punç sektoryny sebitini de facto Serhediňe kiçi ýaraglar, raketalary, pulmiýotlary ulanyp ok atanlygyny aýtdy. Hindistan çakmaşygy Pakistanyň öýüni başlanygyny aýdýar. Serhediň iki tarapyny Pınnak koşunlar son günlerde bir-bire gayta-gayta oku tuttular. 16-njy ýylda günür tutaki Siyalkot şäheriniň ýanyndaky Pakistan obalarynyň 4 ýaşajysy top okunyň pidasy boldy. Pakistan Hindistany öneledi. Hindistan bolsa Pakistandan atylan minomet oklarynyň Serhet ýakasyna bir aýal öldürip 4 adam ýaralandygyny aýtdy. Hatayın devlet medyası Pekin'in kanun aktivistlerinin karşısına geçiren köpçülüklüğün basıp yatırış çarelerinin çeğinini tutsak edilen hukuk aklavçısının öz günahını boyun alındığına ediyar. Joe Schiffen şu ayda Hatay hukuksuzluk resmiler tarafından tutsak edilen ya soruğa çağırılan 130'dan uğrak yürüyüsünün dine bir deyip hukuk toparları ediyar. Sinhua Havar Kulluğu Joe Schiffen'in öz aklazgısı ile duşup bilmedik tutsağın 18. yurlu güneyesini boyun alındığını ve özünde yeni mümkünçülük verilmeğini soranlığını haber verdi. Şuil çağırlar Gursi ütten deherlenen maskalalara kanun kömüğünü veripti. Komünistik partiyanın tanıkıtlarını üçün tutulan 81 yaşındaki yazıyının korogunu çıkış edipti. Gaza şehrinin 19-cı yul günü yerden adının 4 partlama olup, olur da İslam fraksiyalarının sol tanını Hamadi yolbaşılarının maşinleri nişana alındı. Şehrin dürlü bölüklerine olan partlamalar 5 maşini veyran etti. Adı mitler vardı. Badavat tasdiklama çıkmadı. Tokyo bilen Moskva Ağustos'un ayağını Japonya'nın daşarı işler ministeri Fumiyo Kishida'nın ortaya saparını kurmak vardı gepleşik geçiriyar deyip Nikkei Business Daily haber veriyar. Qaydırmağına göre Kishida Japonya'nın biznes liderlerinin delegasiyasını yoğulaşılık eder ve ortiyetin daşarı işler ministeri Sergey Lavrov premier ministerin birinci ornatari Igor Shuvalov ile gepleşik geçirer. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsuna Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylmaň, azatlygy dinleň.